silabaz silaba, hitzez hitz, oinez oineta, bertsoz bertso, datoze minututan zuekin bertso inkasaioa. Bertxoinka, xorosingo bertxo programa. Arratxaldeon, bertxozale, zemuz gaude. Tira, mentxe gaude, ja urtzegun berri batean, jaste uro ausaitzen. Eta bueno, ba, gaur ere urtzegun bezala, ordu betez, bertxoz, gozatzeko prez. Eta entzule finen jakinen duzuen gizan, gaur ezkara urruti joanen, joan den astian egin bezala, gaur ere lesakan geldiugo gara. Joan den urtarrien 24an, lesakan ospatu zen Euskal Herriko Bertso, eguna. Eta, bueno, joan den astian egin bezala, ba, arri ondoako atxaldeko jealdiko bertso batzuk gaituko jugu gaur, eta gero, lin jurren bordara goituko gara. Eta bertan, afal ondorengo bertso jarri batzuk. Aituko jugu! Konta kontu, ez dugu demarik galduko hemen airean pasatzen baita, beraz, guazen, gaurkoarekin! Erran bezala gaur lesakan helduko gara, joan den aste ondaean egin bezala, izan ere joan den urtaren 24an lesakan ospatu zen bertso eguna. Egitarau zabala izan zuen egunak goizian, oinak bidean izeneko itzuliska egin zen, gero bainerrian ja bertso poteua, tartian luntxa, atxaldian, arriondo aia kulturetxian, bertso jaialdi bat egin zen eta arratxian berriz, arratxian linjurre bora sarortegian, afari eta ondorengo bertso jarriak. Bueno, joan den astian bezala gaur, arriondo ara joko dugu eta gero linjurren bordara. Eta azteko, ba, linjurren bordara joan nintzinetikan, arriondoan giltuko gara, izan ere, ba, sei bertsolarik kantatu zuten bertso jaialdia egintzen. Hogeita bat mende, hogeita bost hilbeltz, izenburu hori, jarri zioten saioari, eta bertan Araia Martinek, Julio Sotok, Maian Lujanbiok, Maian Etxoperenak, Peru Abarrategik eta Ametsa Artzaiusek kantatu zuten. Eta gehatze lanak berriz, Alaitz Rekondo Lesakarrak, egin zitun. Bueno, aipatuko dugu, gai haunitz eguneratuak eta lekutuak zeudela, oda, lekura egokituak, eta aipatuko dugu, arriondoa kulturretxeko eraikina bere garaien monja komentua izan zela. Bueno, ba, Laitzek, Alai eta Maialen, ba, monja komentura sartu bereziren bi lesakarren paperian, jarri zion.
Orain gauden leku honetan, garai batean monjen komentu bat, bazen. 18. mendeko Doloretako Ama Virginaren komentua. 81. urtean eraitsi zuten, zatirik handiena, Elizaren zatia bakarrik utzita. Bertan bizi ziren monjak klausurako monjak ziren. Ezin ziren kanporateri eta harremanik ere ezin zuten kanpokoekin eduki. Urte batzuk atzera eginen dugu 1940. urte ingurura. Alaia eta Maialen Lesakako bi neska gazte zarete. Baserri auzo berean bizi zarete eta elkarrekin primeran konpontzen zarete. Harreman estua duzue eta zuen gurasoek nahi baino denbora gehiago pasatzen duzue elkarrekin. Lehendabizi elkar ikusteko debekua aietu zitzaizuen. Ondotik, eta familia batek bertzearen erabakiaren berri jakin gabe, Biak herriko komentuan sartzeko erabaki hartu zuten zuen gurasuek. Alaia, zu duela hiru egun ailegatu zinen bertara, eta gaur neskatiko berri bat etorriko zela eta mojak harrera egitera aterizaretenean, nor sartuko eta Maialen, zure lagun kutxuna sartu da atetik. Elkarri irribarre egin diozue, elkarri ikusi duzuenean.
Zu ikusita jartzen zait, aragi biguna, nolako irrifarra bioidariguna, ez dakit den araro pekatu lizuna, monjen komentua da amaren isuna, igual usaitzen dute guk ez dakiguna. Igual usaitzen dute guk ez dakiguna.
Gurasoentzat gurea izan da suma gaitz, zu faltan bota eta tripan zenbat ekaitz. Atea pasa duzu, ta atera zait aix, lehenenuen laudatzen ez munja ez apaiz, jaunaren gan sinesten oraintxe hasi naiz. Jaunaren gan sinesten oraintxe hasi naiz.
Kanpoko mundu hortan dena da ardia, errezeloa sobra falta ausardia, ta auzoen zela ta zehar guardia, erri hontan denak itxita denak zardia, monjen komentua da abangoardia, monjen komentua da abangoardia.
Niri ere horixe zait iruditua, eziketan nire ama omen aditua, begirada ere dut ia argitua, hemen ez dut sentitzen ezin kabitua, zu begiratzea zen nire abitua, zu begiratzea zen nire abitua.
Hemen dena bizkotxo ta galeta puru, abito edera hauek zegiro ze mundu, soineko zabalekin gainera seguru, elkarren urbilean elkarren gertugu, errezatu behar bada ba egingo dugu, errezatu behar bada ba egingo dugu.
Errezua zuregan nahi zaidan arraro, zurekin beti noa pixka bat arago, beraz itxi ditzagun ate eta aho, hemen egon ninteke hortaz ziur nago, muga gutxiago ta morbo geixeago, muga gutxiago ta morbo geixeago.
Alaxe ba, monja komentutik ospa ginen dugu, eta kasontan Peru abarteik eta ametxartzaiusek egindakoa aituko dugu. Kontzertu batera ibeteko sarrerarik gabe egitu ziren Peru. Eta amets.
Azken bolada honetan, kontzertu antzerki ekitaldietarako urte bete lehenago erosi behar izaten da sarrera. Bakarren bat lortu nahi izatekotan. Urte bete lehenago eta ordenagailuan konexiona eduki dezazun kandela piztuz. Peru eta amets, goiz guzia pasaduzue ordenagailuaren antzinean sarrera bat lortu nahian. Webgunea krak egin duela eta azkenean sarrerari gabe gelditu zarete.
Bostetan pijametan, pantalla ondora, hemen alferrik, galdurik denbora. Amorratzen joateko gu mitoa arora, gu joan ginela ere mitoa izango da. Gu joan ginela ere mitoa izango da. Ordena gailu aurrean, goiz guztia egon zai, benga lortuko dugu segurunago bai. Zer den prezio soziala gizarte hontan ai, bani postu egin nahi zenuen joan nahi, bani postu egin naiz enuen joan nahi. Naiz eta izan show bat amerikanoa, naiztan irrollo hortan izan paganoa. Peru oraindik joatea da nere asmoa, erramunigasna bat erostera noa, erramunigasna bat erostera noa. Balortuko duzunik, etzazula uste beste aukeraren bat, emango aldigute ilunben hirugarren soldautaren truke, laugarren kontzertu bat ziur joko dute, laugarren kontzertu bat ziur joko dute. Lehen miribilan bazen bat entzuna behin, anoetan kristona azkena zen enfin, gero Navarrarena Dublin eta Berlin, Peru ez ekibokatu, Pello ez da Fermin. Peru ez ekibokatu, Pello ez da Fermin. Joatea lortu ezkero, pila bat gozatu, ni hemen geratzen naiz, laguna barkatu, total fama pixka bat, soilik dut bilatu, igo historia bat tani mentzionatu, igo historia bat tani mentzionatu. Histori rollo hortan, ni naiz arkaikoa, belaunaldiz nie naiz Peruren maikoa. Nik ez dut deusigoko joan da nahikoa, barkatu Peruen naiz tuentin garaikoa, barkatu Peruen naiz tuentin garaikoa.
Instagramarena zen oraingo afera, ikasteko baduzu oraindik aukera. Orain dena da pose, ikusita zera, mugikorra ezin da edonon atera, mugikorra ezin da edonon atera. Aztazu mugikorra ta hasi pausatzen, beste mundu bat hemen dabilantolatzen. Underground kultural bat ari da moldatzen, utzi Pelota Fermin gaztetxera goazen, utzi Pelota Fermin gaztetxera goazen.
Ala xeba, peruketa metxek egindako haitu duguta guain, guain denak ez binen guain Maiane Txoperena, Alaia Martin eta Julio Soto haituko txugu kantuan. Bueno, gure eskualdeko eta Euskal Herriko Kirol Nazionala zurrumurru edaketa izan ohi da, ba, zurrumurruak ba, puntu batean hasi eta gero badakigu non akitzen diren. Bueno, ba, hoxe, ba, zurrumurruak edatzen jarri zituen hiruak alaitz, Errekondok.
Herrietan zurrumurruak aisa zabaltzen dire. Berri bat ahozago hasi, eta ez da hasierako berdina izaten bukaeran. Zurrumurruen eraldaketa hori irudikatu beharko duzu ezuek. Hasieran aditutakotik bukaeran iristen zaigunaren pausuak irudikatu beharko dituzue. Hauxe izanen da, aditu duzuen lehendabizikoa. Leire aurdun dago.
Leireri bere gogo, oien ondorio, sabela ez daukala orain goroldio, aurdun omen dagola aize historio, ta gainera biskiak omen datozkio, ta gainera biskiak omen datozkio.
Aspaldi ikusi du neska hori gaizki, begizulo moreta tristuraz zehazki, ala ditu dut beraz ibil zaitez azti, Miren aurdun dagota zazpi ume dakarski, Miren aurdun dagota zazpi ume dakarski.
Ba batetik bertzera badaude bi mundu, zazpi ume zituen eta ze apuru, ala izan zen nire bainago seguru, aurdun zegoen baina gaur abortatu du, aurdun zegoen baina gaur abortatu du.
Aditutako bigarrena, Mari Josen semea Bilbora joan da ikastera, auskalo zertan da bilen, zer eginen duenan.
Ai Mari Jose gure, amona potxola, eta bere semea da bilala ola, zen lehen esan didate bai arranopola, autobusez nastuta Donostin dagola, autobusez nastuta Donostin dagola.
Mm. Bilbora itzuli zen hartzazu apunte, baina ikasten ez du behar beste bertute. Ume hori beti dabil baldar eta kutre, pupiri pixa eginda atxilotu dute. Pupiri pixa eginda atxilotu dute. Baina poliziari egin dio burla, berak ikasketarik etzun nahi sekula. Amak ordaindu zion ongi matrikula, baina uste dut diru dena hartu dula. Baina uste dut diru dena hartu dula.
Eta hirugarren zurrumurrua, Aitor Turkiara joan da.
Aitor gizara joak, zenbat duda dantza, kriantza kapilarrez joana Turkirantza, peluka bat igoa dula zerurantza, ezagutuko dugun badaukatza lantza. Ezagutuko dugun badaukatza lantza.
Aitormenak eginez, ze pozik gauden gu, bere etorkizuna du bere sostengu. Aitorrek dena nahi du, loreta lausengu, melena rubio bat ipini omen du. Melena rubio bat ipini omen du.
Nik uste hilerik ez zula begi biztan, nastu egin zarete Turkiaren pistan. Nik uste dut joan zela borroka konkistan, eta etzen Turkia baizik ta Kurdistan. Eta etzen Turkia baizik ta Kurdistan.
Eta Maianek, Aleiak eta Julio egindakoa aitu dugu, eta guain Maianen Lujanbio Gibelekoekin egindakoa aituko dugu. Gibelekoek urte sabatiko hartu mentzuten, zertako zergatik? Bueno, hori nik uste Maialenek asmatu behar azula.
Altxa Maialen, baino gainontzekoak ere adi, ondotik erantzun beharko duzu eta. Hilbeltzan urtarrilean jendea unitzek urte sabatikoa hartzen du. Atzean daudenek ere urte sabatikoa hartu dute. Eta guk jakin nahi dugu bakoitzak zergatik hartu duen urte sabatiko hori.
Maianeren bizimoduak ez du hainbeste gastuta, azken aldian literaturan horomen dabil nastuta. Sabatikoa du idazteko, konpromisoak aztuta, lehen berriako soldatarekin nahikoa berastuta. Lehen berriako soldatarekin nahikoa berastuta. Bueno, berriak beti izan du diruaren ausentzia, baina sormenak nigan badauka etorria presentzia.
Eta ordenagailu aintzinean, nolako esperientzia. Sekretua da baina benetan hartu dut eszedentzia. Sekretua da baina benetan hartu dut eszedentzia. Peru langile langilea ez da, hortaz jakitun geragu. Berso eskoletan bazterrak nasten oso ez da indaukagu. Eszedentzi bat deusez eiteko, hartu duta bere kargu. Gauza jakina eszedentziak horretarako behar du. Gauza jakina eszedentziak horretarako behar du.
Bertso eskoletan bazterrak nazten, beraz nauzue artista. Nire ganaino bota duzue, hainbat alditan bai bizta. Urte betean behintzat esan dut, bengaia lanetik pista. Totalen ere egiten nuen lana bakarrik erdizka. Totalen ere egiten nuen lana bakarrik erdizka.
Luzatu eiten ditu orduak, ta segunduak handitu. Honen denbora kontzeptuari nik ezin diot segitu. Urte beteko eszedentzi hori ezin leike entenditu. Alabak 18 egin arte, ta orain 4 urte ditu. Alabak 18 egin arte, ta orain 4 urte ditu.
Goizetan jeiki seiterdietan, hasi panpinei begira. Gero bigaltzerdi ipintzeko etxeari zazpi jira. Laurtetik anazkar pasatu zarazu 18-ra. Besten etxeko umeak beti oso azkarrazten dira. Besten etxeko umeak beti oso azkarrazten dira.
Alaiak ere nahi omen zuen, ezain beste gogo txartu. Eta bersotan pixka bat jarri, errima mordo bat batu. Pedro Sánchezek onartu dio, Diezek agendan sartu. Baina umeek ez omen diote eszedentzia onartu. Baina umeek ez omen diote eszedentzia onartu. Kontziliazio esaten zaio, esan behar da leyenda. Umetxo batek alda ditzake egun batean sei prenda. Beraz egia esan dezagun, lanari buruz gaur benga. Etxetik kanpo lan egin gabe lan gehiago egiten da. Etxetik kanpo lan egin gabe lan gehiago egiten da. Saiotan hartu eszedentzia eta agenda txukunduz. Beorarekin bidaiatzera doa etxetik urrunduz. Ta Nafarroa zeharkatuko du paisaiaz eta munduz. Bere behoran lauan kaoiei bere birekin lagunduz. Bere behoran lauan kaoiei bere birekin lagunduz.
Bersoarekin estresatu naiz, esan beharrik ez dago, doinu hau ere estresantea kasik ezin du gehiago. Urte sabatiko bat hartu dut eta oso pozik nago, egiari zorroain sentitzen naiz asko zerela saiago.
Aintzinera segituko dugu, eta oaingoan, ametxartzailuz, Maialen Lujanbio eta Peru Abarrategi etxukutxuko kantuan. Bueno, kontua da, Lesakako San Ferminak Euskal Herrien haitz ezagunak dire, Euskal Herri gehiena dena zerrategatik, asteburu hortan, uztaileko asteburu hortan, Lesakara etortzen da beste egitera, eta, bueno, kanpoko haunitzek irudia dute, boixe, San Ferminetako Lesaka. Hau da, Plaza Jendez Lepo, Txosnar Jendez Lepo. Bueno, kasu hontan Alaiz Rekondok Bazaroko asteburu batian jarri zion. Hiruak.
Altxa, Peru Amets eta Maialen. Kuadrillako hiru lagun zarete. Urtetan Lesakara San Ferminetan etorri zantzarete. Juerga egitera. Oroitzapen onak dituzuela eta azaroko asteburu baterako plana egintzen duten. Gaueko amekak dire eta ostatuak banan-banan nola izten dituzten ikusten ari zarete.
Gure herria sosoa zela, entzun dut milalditan jo. Endaian asko zambiente gehiago dago orain Lesakan baino.
Arimarik ere ez dago ta, aste buru xurrean, zapatazolak ere ez dira bate pegatzen lurrean.
Zertarako etorri gara gu, azaroan Lesakara, Aramaiok ere garaitzen du, ta hori asko ezatea da. Zortzi taberna isten dijoaz gaueko orduak arau, inorrezta baina segi bila beti izaten dira lau.
Ara erreka ere ikusi dut urtxirripa bat bezela, nik oroitzapena neukan hemen ito egin zintezkela.
Baina begira inor ez baitan, oraindik etxera joaten, ziur parrandak jarraituko du hemengo bordaren baten. Begira Perua ze parranda Lesaka ontan barrena, saski berri txiarra noitxi zarren egoitza azkena.
Ez da posible hau Nafarroa ta hau Lesaka izan da, edo zen kale kantoietatik azalduko da txaranga.
Bagoazen orain jubilatura tardezagun espuelan, enteratu naiz guirurok ere kolpean sartu garela.
Ta denak eta dena usaitzar,
hor dago norbait atzean. Asgaiten gure bazterren bila lambroak ezkutatzea.
Baina nunda jendea buleaka, nunda jendea botaka. Nunda lesaka nahin beste fama jartzen dioten koñaka.
Ideia bakarra dauka peruk, baina ona da benetan. Amets Spotify jarri behar duzu zure furgonetan.
Nafarra zela gure lenkasta, Nafarra indarta placer. Gipuzkoaren kanpinak enduta hemen ez dago ezer.
Emozio pixkat emateko edo aventura auskalo. Kanpini gabe jardin batean ez aldegu egingo lo.
Ni zure alde nago Maialen etzazula egin dudan. Juergarik egingo ez badugu, bueno, behintzat abentura.
Tira agurtu dezagun beraz, herri hau ezkutatuta. Zortziak dira guazen oera, pobre de mi kantatuta.
Eta alaxe ba, Arri Ondoa Kulturetxea horretzi eta, ba, nola bat ere, Nabazko Maldago itxuko dugu eta Linjurren Borda Sagarotegi da, joko dugu. Linjurren Borda Sagarotegian, afaria izan zen, afalantzinetik, bueno, joan den hastian aipatu bezala, ba, omenaldirako tarterik izan zen, omenaldirako da, aitortzarako tarterik, joan den hastian aipatu bezala, ba, kupel bati Maialen Lujanbioren izena jarri zioten. Tira, bueno, ba, fal aintzinekoak joan den hastian haitxu genitxun, eta, bueno, ba, fal ondorengoak haitzen ere hasi ginen. Bueno, kontua da, fal ondorenian orgu, taldeko gaztiak, Lexakako Berso Eskolako gaztiak, Manex Pagolaren laguntzaz, ba, berso jarria kantatzen haitu zirela. Joan den hastian, ba, Mikel Arozamenak jarritako bertso batzuk gaitu genitxun, tartean, ba, Baxarrik, Aritxulegiko gainean jarritakoak ere gaitu genitxun, ba, gaur, ba, bertze, hainbat xorta gaituko dugu. Azteko, ba, Lazkao Txikik, Sagardori jarritakoak, gaituko dugu.
Sarreran aipatu dugu zein berezia izan den Linjurren Borda guretzat. Hamarkada luzeetan, bertsolaritzak abiarik eduki badu Euskal Herrian, Pura Sagardotegia izan da. Han elkartzen ziren gaur gure sozio ditugun garai bateko bertsolari hauek. Kupelaren epelera, orduak eta orduak bertsotan pasatzeko. Noski, ongi badakigu Sagardotegietan eurek egoteko bertze emakume batzuk ari zirela baserrietako sukalde xokoetan bertsotan, isilpean. Lesakak ere badu bertsoa eta sagardoa ertxiki uztartzen dituen paradisua.
Ezin zitekeen bertzela izan. Juan Mari López bertsolari oihartzuarrarekin eginen baitugu topo bertara sartu eta segidan. Bertsoak jatetxe guztia gustitzen du, sagardoaren gisa, bertzela begiratu ingurura. Ongi dakigu Lazkao Txiki ere bazela sagardotegian orduak eta orduak pasatzen zituen bertsolari horietako bat. Eta bertsoa bertze maite zuen sagardoa zintzurra guztitzea. Sagardoari bertso ederra jarri zizkion. Hau da Lazkao Txiki sagardoari kantuan.
Jendearen erarria, bedeikatua bezinona ote da, robatutzeko asmoan joan da, bako eranda etxera.
Seba, lasko txiki sagardari jarritakoak aiutugu eta, bueno, kontua da giro edarrian, joan zela bai afaria bai ondorengoa, baino dena ez dela edo dena itzela umoria izan. Artean, bueno, Salvadorrek behin makin negarrez ikusi mentzulata, artean, bueno, ba, semian Parisera joan omentzitzea jolako, eta Salvadorrek ba, makin negarrez ikusita jarritako bertsuak, kantatu zituzten.
Tipo serioa omen zen Salvador, Fernando Aire. Aipamen bat egin nahi genioke orantxe joan berri zaigun bere semeari, Michel Aire Salvador bigarrenari. Aita gisa, bertsolari eta hartzaia. Berak erran omen zuen behin, aita baino hartzai hobea zela, baina bertsolari txarragoa. Umorea beti lagun, plazaz plaza aritze azkain, txapelketetan ere nabarmendu zena, Nafarroako txapelketan batipat. Agur batean aipatu zuen bertan, alaitasunik nonbaiten bada hemen, hemen legoken ikuste. Berak bertsoan topatzen zuelako zoriontasuna, gure gisa. Gazteoi ere bide batera ikitzeazkain bultzadatxoa eman ziguna itzinera egin genezan. Eman dieza jogun mereziduen eskerra txalo goxo batez. Bera atxara bueltatuko gara. Fernando Aire Salvador. Michel Aire eta Pascalin Etxarten hirugarren senidezarrena. Tipo serioa. Artzaia, bakarrik egotera ohitua den persona. Olakoa zen Salvador. Uztapide eta Basarri baino zazpi urte gazteago eta Lazkao Txiki, Jose Agirre eta hauek baino hamar urte zarragoa. Belaunaldi tarteko bersolaria. Ostatuan eta kantatzen omen zuen, baina nahiko koskortuta egin zuen salto plazara. Salvadorren lanaz eta bertxokeraz zer erran. Denok dakigu zen mailako bertxolaria zen. Zintzotasunez beti neurri eta herrimekiko. Beraz zen bezain serioski hartzen zuen lana, ematen dunez. Salvadorrez ari garenean, nola ez aipatu makin. Txapelketetan elkar ezagutu eta makina bat saio egin zituzten elkarrekin. Desberdinak izaeraz, bersokeraz, gorpuzkeraz. Salvador serioa bazen, makin umorea zen. Bikote konpensatua, zentza unitzetan. Bertsoaldia unitz aukeratu genitzazken Salvadorren ibilbidetik, baina makineri erreferentzia egiten dion berso sorta bat aukeratu dugu. Hala zion Salvadorrek berak, odolaren mintzoan bertxauei buruz.
Gure amatxin, ezagutzen duten guziar, nik uste harta zorroitzeak berak irri ekarrarazten diotela. Espainiaetara ezpada ere, bihotzerat segurik. Berak, Espainietan irria du beti, eta mian ere irri gaia. Ola agertzen zauku beti matxin. Baina, ola jokatzen da guri atsegin egiteagatik. Neon min hartzen ez balu bezala. Aski estimatzen ote dugu gauza hori. Baina, matxinek ere baditu bere zauriak. Eta horietatik batean, jo zuen behin Aranalde Apezak, Añorgan. Galdegin ziolarik, Pariserat joan azuen semeari hiru pertsuren kantatzea. Hala jarri zioten gaia. Zuek ezakiz badakizuten, nik bai. Matxinek seme bat du, eta seme hori Parisera joan zaio. Lan beharrez edo, behintzat etxetik Parisera joan da. Ta nik nahi nuke, matxinek seme horri hiru bertso kantatzea.
Salvadorrek matxinen bertsoak biltzen ditu odolaren mintzoan, eta azaltzen du hasi zela matxin kantuan. Eta hitzak ahotik nola, malkoak hasi zitzaizkiola erortzen, mateletan. Hala dio Salvadorrek.
Ni gibelean nintzen, ez nuen matxinen aurpegia ikusten. Baina ohartu nintzen, ez zezakela kanta. Uste nuen, zintzurrean zuela zerbait traba. Ba egiaz, traba bazuen. Bihotza eta zintzurra estutzen ziozkan. Gainditu zitzaion igarrak. Horra matxin, gure ustez bihotz sendoko gizona, aur bat bihurtua. Gutik egin zuen, ni aurre ere ez banintzan igarrez hasin. Hainbertzetara ino unkitua, nintzan. Bihar amunean, berean egin nituen matxin igarrez ikusi dut, deitu nituen pertsuak. Bueno, eta azalpen bezala, berez bertso hauek nahiko triste dira, baina gut doinua laiago baten jarritu.
Thank you. kalea beza gaie maie fina ardauzu jauzara zinik alzotina semeaz kantatzea zautzun galegina nola Paris aldera zautzun galegina ez bada burdina atzotik aintzina jaukala jakina zonbaten samina seme urrunduaren aitaren ina seme urrunduaren aitaren ina Magini eren hauzu nahi gabean lan
Eta laseba, negarrak alde batera utziko txugu eta Lesakako Sanferminei begira akintxuko dugu. Zan ere, uztapidek, badu xorta bat Lesakako Sanferminetan izenekoa. Eta, no, hoxe izanen da, gaurkoz zaitxuko dugun azkeneko xorta.
Uztapidek harreman estua omen zuen Basarrirekin. Eta non, eta aginako bidean lanean zebiltzanean joan omen zitzaion Uztapide Basarriri. Eta lagun kuadrilla bat bildu eta Lesakara joatea erabaki zuten. Gorputzari eta buruari poz bizkat emateko asmotan. Ez zuten edozein data aukeratu. Uztaiaren hasierako aste horretan egin zuten eskapadatxoa, Sanferminetan.
Mediko estarret izaten dira, gazte guztietza gozamen.
Kantatzen zuen Pepito Jantzik, eta oraindik ere hainbat eta hainbat Lesakarrek. Sanferminak, ai Sanferminak, nola esplikatu zer diren. Bueno, ez da Lesakarra izan behar hori ulertzeko, ez da? Zuek ere egin izanen duzue bisitatxoa inoiz. Ba, Basarrik eta Uztapidek ere bai aldi hartan. Eta hala kantatu zuten gerora.
Joana da mutu
Eta laxe ba, uztapideak jarritako Lesakako San Ferminetan bertso sortaitu dugu eta guain hortxe utzi beharko dugu gorkoz. Ba, bai, gaurko programa, gaurko bertsoenka programa, eta baita, ba, bertso egunari eskenitako tartiare. Eta, bueno, aurten bortzitako bertso eskolak, ba, tartian bertsozale elkarteak eta Lesakako udalak hartu dute, bertso eguna antolatzeko ardura, horren urtean nor, kori horren urtean, jakinen du. Kontu, errojuari begira, ja agurtze bertzerik etzai gelditzen, beraz, hoxe ba, horrengo urtze gunean beharriz ere hementxe izanen naiz, eta zuek ere hementxe izanen zaretelakoan, pasa aste der bat, bertso zale!